Teessuma sana gaafa VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irra caqasuuf jirtan. VOA afaan Oromoo wiixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii lamaa wadakka haga sa'aatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 irrattii fi naayil sa'aatii irratti ammoo VOA 24 irra wiixataa haga sanbataatti sanii dabarsuun dhiyaayyuu jalqabna. Adolessii torba bara 2020 keessa jirra. Ansoraa Alakeeti. Hiriir mormii Oromiyaatti jiraniini nam hedduutti lubbuu dhabe qabeenya hedduutti badelle. Kaan waraan mootummaan nam fide jedha. Kaan warra wal jaaree nam fide jedha. Awurooppaaf North Ameerikaaf biyyaalaa hedduulleetti nami hiriir baay'eetine ijjecha caaluutii fi dhugaa na baatu bulchoota siyaasaa Oromootiif qabsaa'ota Oromoo hidha jiran hayyikamanii jecha gaafachuu jirra. Warra Jawaar Mohaammed obbo Baqqalee Garbaatiif Hamza Booranaatii fi abbootii siyaasaa Oromoo hedduu madiidhaa keessa jiran maan keessa jira. Nam seeraan isaanii fi itti gaafatamtoota baa'oo hidhamanii abukaatoo ta'ee hojjechuu fi jiru keessallee nam dubbinyu. Bulchiinsi godin Arsii waan naannoo isaaniitti dhiyootan hiriir kanaan wal qabate ta'e jedhan irratti maan jedha. Jalannee todunutti machi waan of eeggachaan.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun kibxataarraaf qabnu kunoo. Paarlaamaan Itiyoophiyaa bajeta waggaaf qarshii biliyoona 104 biliyoona 76 raggaasisee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed miseensota paarlaamaaf har'a haasawaa dhageessaniin bajeta ammaa kun isa duraarra ni caalaa sababiin isaas waggootii darban lamaaf oomisha irraa hafaat argamee jedhaniiru. Rakkoo amma jiru kan ilaaleenis kanneen humnaan aangoo qabachuuf muratan dhiiga dhangala'eef itti gaafatamoodha jedhaniiru. Amma iyyuu taanaan biyya alaa irraas duula gaggeessaniin biyyatti jeeqaa jiruu jedhu. Eenyuun himataa akka jiran garuu maqaan dhoofne hidha laga Abbayyaa bishaan guutuun yeroo jedhametti akka jalqabamu ibsanii diinonni keenya badii gaggeessuu yaalanis hojiin hidha laga Abbayyaa guutuu kun ni gaggeeffamaa jedhaniiru. Hoogganaan paartii mormituu Iskindir Naggaa fi odugabaasaan OMN Shamsaddiin Xahaa kibxata darbee to'annaa jala yeroo oolanitti reebamuu isaanii poolisiin naa mirkaneesseera jechuudhaan koomishinarri koomishina mirga dhala namaa Itiyoophiyaa Daani'eel Baqqalee dubbatanii jiru. Poolisiin akka jedhetti haalli uumame sun salphaa akka ture dubbatan jedhaniiru. Obbo Daani'eel Baqqalee hoogganoota siyaasaa dhiyeenya kana hidhaman Iskindir Naggaa, Baqqalee Garbaa, Jawaar Mohaammadiin dabalatee kanneen biroos haasofsiisuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Kan torban darbe ajjeefame weellisaa Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa eessatti awwaalamuu qabaasa jedhu irratti waldura dhaabbannaa humnootii mootummaa waliin ture hordofaa turree jechuun natti man jedhu obbo Daani'eel. Iskindir Naggaa garuu hokkara gosaa kakaasuu jedhamuun himatamuu isaanii dubbataniiru. Ajjeefamuun aartistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa hatattamaan namoota dhuunfaa gara miidhuutti kan jijjiirame ta'uu koomishinarri poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ibsaniiru. Oromiyaa aanaalee 320 keessatti namoonni nagaan miidhaan irra ga'u ajjeefamuu fi qabeenyaan 40 ta'an barbadaa'uu ibsan. Miseensota humnootii nageenyaa 11 dabalatee namoonni 155 haga ammaatti Oromiyaa keessatti ajjeefamuu ibsan. Koomishinar Araarsaan akka jedhanitti namoonni kun dullaa, dhagaa, sibiila qonnaaf boombiin kan ajjeefaman yoo ta'u garee hidhatee badii kana raawwate poolisiin qorataa jira jedhaniiru. Dhaabbati maas miidiyaa Tigraayii fi chaanaaliin Dimtsi Wayyaanee jedhaman mootummaan cufuusaa gabaasaaleen adda addaa beeksisaa jiru. Boordiin Broadcast kan Itiyoophiyaa torban darbe VOA'f akka ibsetti miidiyaaleen kun hokkara kakaasu jechuunsaa ni yaadatama. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii kibxata har'aa ganama masaraa mootummaa Masrii Kaayiroo jiru keessatti gita isaanii kabiyyatti Abdul Fattah Al-Sisii wajjin wal arguu isaanii ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaane Gabramasqal beeksisanii jiru. Hoogganoonni lameen hariiroo biyyootii lameenii fi misooma kutaa sanaarratti marii bal'aa gaggeessan. Walta'iinsa gama lameenii kan waliigalaa jajjabeessuuf kan waliigala yoo ta'u rakkoo fi muddamni carraa guddaa fi bal'aa hin tuqamiin jiru irratti gaadidduu ta'uu waliigalaniiru. Silaa bu'aan kun biyyoota hundaaf ta'uu malee jedhan. Jilli pireezidaantii Eertiraan hoogganamu kun guyyaa 3 daawwannaa hojii Masrii keessatti gaggeessee fi dhimmootii kutaa fi hariirobiyo tilameenirratti ega mariyatee booda har'a waaree booda asmaraatti deebi'uunsaa ibsameera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 du'anii hanga wiixata kaleessaatti 100,000 to 130,000 ga'ee jira jechuun as Yuunaayitid Isteetsi keessa kamaadheeffate yuunivarsiitiin Jaan Hopkins gabaasee jira. Yuunaayitid Isteetsi lakkoofsa namoota dhukkuba COVID-19 du'anii qofa otoo hin taane kanneen dhukkubichaan qabaman 2,209,000 qabaachuun addunyaa irratti dursaa jirti. Ji'a reefu ega seenee har'a guyyaa 7ffaa qabate adoolessa jalqabaa kaasee guyyaa guyyaan namoonni 50,000 caalan vaayirasii koronaan qabamaa jiru. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessattis guyyaa tokkotti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii akkaan guddaan galmeeffamaa jira. Yuunaayitid Isteetsi weerara dhukkuba COVID-19 marsaa duraa kan akkaan ishee liqimse keessa jirti jechuudhaan Dr. Anthony Fauci ka dubbatan san odeeffannoon amma argame mirkaneessee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtan. Eegee Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalee Garbaatii fi abbootii siyaasaa Oromoo hedduu hidhanii asitti biyya keessaaf biyya laallee hiriir baay'ee rakkoo himachuu jira. Rakkoo hiriir kan gulluftee nama hedduutti lubbuu dhabe, hedduutti dhamelle, qabeenya hedduu badelle, godinni Arsiillee hiriiruma kana keessa ture. Warra hiriir suni wal qabateetiin qabeenya nurraa balleessanii namallee nurra ajjeesan jedheetiin Tsiyoon Girmaatti himirratti dabaltee tujubeen bulchiinsa godina dubbifte.
Itoophiyaa keessatti gosa tokko kanneen jedhaman irratti addaan baasee lammiiwwan hedduu irratti haleellaan raawwatame jedhaniif haleellaarraa oolle kanneen jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen haleellaan kun irratti raawwatame jedhan keessaa jiraataa godina Arsii magaalaa dheeraa namni obbo Darajjee jedhaman waayila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf akka ibsanitti ajjechaan aartist Haacaaluu Hundeessaa wixata 7 darbee erga dhagahame iyyi mormii dhagahamee jedhan sanbooda halkan sa'aatii 9 qabee hanga ganama bariitti sa'aatiilee hedduuf dhakaa dullaaf meeshaalee nama waraanu akkasumas kanneen hidhannoo qaban haleellaa raawwatan jedhan. Obbo Darajjeen haleellaa kanaan ilma isaanii umuriin waggaa 28 duraa du'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsan.
ተመረቀ ያለና ታሳደቀው ልጅ በ2010 ተመረቀ ስራ ይዞ በ21 ሰኞለታ ለሊቀይቅ ይመጣል በ20
ከነረገ ኢልመኮ በርሲፈዴ ሃዳ መሌ ከነን ጉድፈዴ ከሳ በረኩመ ለማፍኩራን ኤብፈሜ ሆጂ ቀበቴ ጋፈ ዊጣተ ጉያ ድግደሚ ተኮ ገነመ ሳሳዲረት ነጋፈቹ ዱፈ kumaan kanneen lakkaa'aman qe'ee koo weeraranii mana koo gubanii mucaan koos karaa boroo ba'e mana namaa seene achii gadi baasanii ajjeesan. An qonnaan bulaan ture aanaa siree jedhamurraa ijoollee koo barsiisuuf jedheen asitti gale. Ijoolleen koo siyaasa keessaan qaban ijoollee mataa gadi qabatanii jiraatani. Mucaan koo injinaringiidhaan eebbifamee hojiirra jira. Ilma koo Marshaa Darajjee naxoora jechuun dadhabeen guddifadhe. Amaarri kun naannoo keenya keessaa maal godha jedhanii na marsanii jennaan poolisiin dhufee lubbuu na oolchee amma kellaa waldaa kiristaanaan keessan jira. Abbaaf haati kooyyuu Oromiyaa aanaa siree keessatti dhalatanii guddatan. Haati ijoollee koo innaanni kutaa 7 ture duutee jedhan obbo Darajjeen. Kabiroo jiraataadhuma magaalaa dheeraa akka ta'e barataan kutaa 10 abbaan koo obbo Mariidaan Naagaw fuula koo duratti ajjeefamanii jedha. Haleellaan kun nurratti kan raawwatame cubbuu maalii hojjennee akka ta'e hin beeku jedha Mariid.
የነጋጋ አካባቢ መጥቶልና አካባቢ በር ምናምን ታጀነሩ በቃ ውጣ አማራ ውጣ ከቤት ውጣ እያሉ
ገነመ በሬ ጀለናኖ ኬኛ በልበለ ሩኩቱ ጀልቀበን አማሪ በይ መነኬሳ በይ ጀለኒ በልበለ ሩኩተን ሰኑማን አባንኮ ሂደታ ገንዳ ዋንቱሬፍ ኢሰወሊን ከኖጀተን ከነን ሴራ ኤክስ ሰንትራን ኢሳኒፍ ብልብሌ ማኒናማ ጉበቻ ጀራ ጀናን ሂን አጃጃምኔ ጀራን ነምኒ ዱአ ኡቱጅሩ ዮሚ አጃጃማኒ ከምባን sanumaan gara keenya dhufanii meeshaa fidaa abbaa keessan fidaa nuun jedhan inni dallaarra utaalee harkaa ba'e karaa boroo kanneen turan argatanii harkisanii fidan san booda ajjeesan jedhe. Dargaggeessi kun miidhaasarra ga'eef wal'aansa fayyaa argachuusaa dubbata. Kanneen ennaa gochisuun raawwatamu achi turan jedhan miseensonni maatii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan haalli jiru nama gaddisiisa. namni bakka adda addaatti du'a lubbuu namaa hanganda qonkaa ke jechuudhaan miidiyaa qofaatti dubbatame hafa jechuudhaan illee raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru. Bakka leellaan kun keessatti raawwatame jedhame godina arsii keessatti illee qabeenyaan barbadaa'ee lubbuun namaa darbu bulchaan godinichaa obbo Jamaal Aliyyuu ibsaniiru. Haleellaan kun ittiin ka'umsisaa maal ture eessatti raawwatame isa jedhu gaafadheen ture akkas jedhan.
Akkuma beekamu ajjeechaa Asirsaa Jaaluu Hundeessaa barii adda isaa ibsachuudhaaf hawaasni qaamama adda addaa irraa walitti dhufe akka godina keenyaatti akka naannootti baheetti gadda isaa ibsachuudhaaf ture jira. Akka mootummaatti ibsa kana uummanni karaa nagaatiin akka ibsatee deebi'u yaadameeti. Haa ta'utu manni bal'aa sammallee gadda isaa karaa nagaatiin ibsateeti kan deebi'ee haa ta'u humnoonni muraasni eenyummaan isaanii hin qabne karaa isaaniin qabeenyaa fi lubbuu namarratti gama beekanii jiru. Bulchiinsa magaalaa sadii qabnaa kana keessa akka aanaa shanii irratti lubbuu namaatiif qabeenya irratti miidhaan gahee jira. Aanaa isaaniitti uummanni karaa nagaatiin gadda isaa ibsatee gara manaa kan deebi'e aanaa shanan kanarratti qabeenya miidhamee kanaaf akka qoreen dhaabatee addaan ba'aa jira. Kan lubbuu bahee addaan bahee jira. Kan miidhame nama 34 akka godina keenyaatti kan lubbuun isaa bahe.
Aanaaleen kun eessa eessa?
Aanaa Doddotaa, aanaa Heettotaa, aanaa Jajjuu, aanaa Zuwaatiisaa, aanaa Xiyee fi aanaa Muneessaa kan jedhamani.
Namoonni 34 kun aanaalee shanan keessaati kan isaan du'an? Tole, namoonni balaa akkasii geessisan kun namoota eenyummaan isaanii hin beekamne naan jettanii yeroo haleellaan kun qaqqabu yookaanis immoo miidhaan akkasii uummata irratti ga'u guyyaadha moo sa'aatiin isaa akkami namoonni kun hin argamanii humnoonni naga eegumsaan turre?
Humna eegumsaa humna poolisiitiif milishaadhaa ol ture. Sababa kanaa poolisiif illee kan ta'e jira, milishaallee kan ta'e jira, poolisiif kan miidhame jira. Humna ol ta'eeti kan lubbuun guyyee kan ta'e immoo guyyaadha. Osuma karaa nagaatiin gaggeessataa deeman hedduudhuma. Ijoollee muraasni gara namaa reebuutti jalqabanii achuma keessa nama rukutanii lubbuun bahee. Kanaaf humna nageenyaati ol ta'e kanaaf humna nageenyaa hedduudhuma ture.
Gareen isin amma naan jettan haleellaa geessise kun namoota hidhatan turanii attamittiin humna naga eegumsaatii ol ta'an?
Bakki namoota hidhatan osoo hin ta'in dhagaadhaan fi harkaa qabanii waliif bu'aa malee namoota hidhannoo qaban hin turre.
Haleellaan kun qaama hawaasaa keessatti ennaa raawwatu gosaan sanyiidhaan adda baafameetu jechuun kanneen himannaa dhiyeeffatan jiru. Haleellaan kun eenyu irratti raawwate obbo Jamaal?
Baay'ee dogongorri guddaan warri miidiyaa tokko tokko sirreeffachuu irra jiraatu dhimma kanaadha. Yoo taalii akka waan namni sabaan walitti duulee godhanii warri duulaa jiran jiru. Kunniin akka biyyatti irra sadii addaa qabanu akka godina keenyaatti namni sabaa walitti bu'ee jiru. Amaarris ta'ee jira, Oromoonis ta'ee jira. Tigireenis ta'ee jira, Guraageenis ta'ee jira. Kun walitti bu'iinsa girgirii kan keessa ijoolleen daandii dogongoraa qabatte dhagaa darbitee nama miite malee poolisiin illee kan Oromoo kan Amaaraas ta'ee jira. Kanaaf kan akka godina keenyaatti kan nuti adda addaamne namni Amaaraas ta'ee jira, namni Oromoos ta'ee jira. Ibin namni Tigiree namni achi dhalate bulchaa danda'a ture. Ijoollee isaa Oromoodhaaf heerumsiisee Oromoodhaaf jiraatu namni Tigireedhaaf ee jira. Kanaaf walitti bu'iinsa qabaate kan jedhu kun dogongora warra akka jiranii amartamillee warra sadii qabanii kun uffatamutu jiraatu.
Qabeenyaan barbadaa'oo?
Kan Oromoofis barbadaa'ee jira, kan Amaaraafis barbadaa'ee jira, kan Tigireetti kan baataas kan guraatees. Kan akka jarraa irra jiraatu hundi iyyuu kan hafe jiru. Hoteelli caccabsan jira, namni jireenyaa caccabsan jira irra caalaa naannoo hoteelaa fi manneen daldalaa irratti xiyyeeffatanii iddoo tokko tokkotti mana jireenyaallee kan tuqamee jira. Kan anuu qabatamaan beeku kan Guraagee miidhamee jira, kan Baataa miidhamee jira, kan Oromoon kan Tigiree miidhamee jira.
Qabeenyaan?
Kan Amaaraa qofaa miti jechuudha.
Haala kana tasgabbeessuudhaaf namoonni kana raawwatan to'annaa jala oolaniiru. Haalli naannoo keessanii maal fakkaata?
Lakkoofsa isaas himuu danda'u malee namoonni baay'een to'annoo jala oolanii galmeen itti qulqullaa jira. Hawaasni illee mari'atee dogongorri uumame kun nun ibsu nu waliin jiraataa turre. Jireenya hawaasummaa hedduu waliin dabarsine walirraa fuunee jirra walitti gurgurree jirra amantaa waliin qabannee jirra. kuri wanta sa uma ne fi wan jonde do gongo warra wata male wan kenya ni ti ma di gabele de bene ti jarra kan di gani kan kenya kan ma ta ko ko fa bi ti de abe kore ne do nda tira late ivini e mini ga de ne tamba de de ajira ba ka ba ni to ni su gura jira ni kenya ta o mo kuma sa ma ni jira amma ana ta ko fe sa ta o mo tuma ibba sagal kuntala ibba sagal tsaro ne ibba ja fi to dom ni de re jira ga ma ana ta ko ko fe sa te jira tanaf hawani wasabalawi fatajira su bakabu jiraira jolle wa sarra wa tarimo eru kidna jira aka jira kidya tan dan ni jira kidya te dinisa dan bo dinisa kanton jiru amli man no bari na ga gaddan dijal ka jira se din jan ka jira
obbo jamal aliye bulcha godina arsib sanu kenitani feddu galatoma
Dio sano Romo Nile Satif metre bandi raja ga suljirtan Jawar Muhammad ubbo kala garba Hamza Borana te fi abboti siyasa Romo heddu mani da kees jiran man kees jiran nam seiran isani fi itigafatam to tabawo hidamani abukato tayetin ojjet Dr. Tokuma Daba dubbim jaridam senne dubbisun dan denne jen egi itigafatam to tisani hidani partin kafao man kees jirt itigafatama kafao Dr. Marara Guddina dubbimne namottanam dubbis
Professor Marara giddu kana ega artistin bekaman Haacaalu Hundeessaa ajjeesame booda mormiin ka'ee ture mormii sanarratti immoo namoonni dhamuun waan adda addaa dhagahamaa jira kanneen keessaa kanneen dhaman hoogganootaa fi miseensota jaarmayaa keessaniiti mee sun haala akkamitti jira na ibsa
kitaaba itti fakkaata gaafa duraa bakkalee garbaa fa'a Hamza Boranaa fa'a Jawaar fa'a maal qabee nama gara soddoma oliiti kan hidhame sana keessaa gaa qajeeltuutti gargar baafachuu dandeenye eenyutu miseensa keenya eenyutu miseensa keenya miti kan jedhu har'a immoo dajanee xaafaa dabalamee hidhameera kan jedhu naga'e iddoo baay'ee gaa qunnantiin keenyas rakkoo jaa ta'eef eenyutti dhabe eenyutti hidhamne gara Harar kana ijoolleen hidhaman jiru gara Shashana ijoolleen hidhaman jiru gara Adaamaas ijoolleen hidhaman jiru gara Baalee kanas nama baay'eetu dhamaa jira miseensa keenyas geeddartuu keenyas maalis kan ta'ane gargar baasuun silattisaa jechuu kooti garuu warri silaa maqaan qajeelchitti beekamu warran ammasiin jiree kanadha.
Profeesar Mararaa gama mootummaatiin waa hidhaa kanarratti yeroo ibsa gaafannu ka jedhamu ajjeefamuu artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee mormii ka'e irratti namoota jeeqama ka'e sana bifa adda addaatiin gargaaruutti shakkamani kan qabamanii jiranii qorannaa irratti geggeessamaadha ka jiraa jiran. Kana jaarmayaan keessan akkamitti ilaala?
Jaarmayaan keenya waan lama warra mootummaattis ergaa dabarsu tokko akka sabni itti amanutti ajjechaa kana qaama bilisa ta'een kara lachuu jechuu kooti bilisa ta'een qulqullaa'ee sabattaa dhiyaatu sabnis waan baay'ee jira mootummaanis waan baay'ee dha wanti kun hin baasu qulqulluu qaama bilisa ta'een qulqullaa'ee dhiyaatu isa jennaga. Ibsas baafne ibsa keenyas mootummaan waan kanatti fakkaata warra qaama mootummaa keessaa beekuttis bilbila himaaleera lammaffaa immoo warri hidhaman kuni warra akka Jawaar fa'a kun hidhamuu isaaniirra biyya kana kan tasgabbeessu hiikamanii tasgabbeessuu keessaa hoogala wayyaa isa jedhu sana ergaa dabarseera ammas kanan jedhu hidhaarraa dubbii iddoo baay'eedhaan rakkoo qabu jaa ta'uu fi waan qabatama guddaa mootummaan haa ta'u harkaan qabaanne shakkii dhaanii dhuunee dubbichatti balleessatti walitti buusa malee waan tasgabbeessu jaalatti fakkaannee fi sasergaa keenya karaa keenyaa kan jiru mootummaan eegee akka isaan tasgabbii keessatti godha fudhatan akka godhu yaalleerraa jechuu kooti.
Amma Profeesar Mararaa obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqalee Garba dabalatee hoogganoonni miseensonni keessan mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ni dubbatama ammam isaaniitu mana murtiitti dhiyaateera yoo mana murtiitti dhiyaataniiru ta'e imannaan kallattiin irratti dhiyaate jira.
Kani televizyiinii gubbaatti kan argamee fi maatiin isaanii kan itti Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohaammedidha. Warra kana egaa warra dhiyaatanan argaa fuula isaanii qajeeltutti argachuu hin dandeenye namni Hamza Boranaa irras miidiyaa gubbaatti namni beekamu wayi miseensi keenya dhiyootti ta'ee isaan waan dhiyaatanatti fakkaata kan mootummaanii faayifatti jedhe Baqqalee kanii 11 Jawaariin kanii 14 fakkaate qaxaro sana irratti gaafate maatiin egaa midhaan geessaa akka jiru natti beeka kanana kan jiru. harka garu kan ida me da jene ta fa gara ba ida me kan jira guda fagoja da ranjira ne fi mate ne ala gana ma gara sati gurari folaka gara bari utenna de mu ida me kan nanjiro na ti kanatti me inni gama na murti ti gana inni annen ne bara ja ta yeb jechu ko ti du kana garu doddo ti jolle ne daman kan jeru maka na er gama ka jen tutti gar garin baf ne ara komba la jira jesa ke ne ke se swadiste abo ke sasi bara na mishanan tokko wari leadership ge se jira zamane ro ka si tu jira
Professor Marara obbo Baqqalaas obbo Jawari nis dabalate namonni qaba mankun esat akka hidamani jiran bekamada yo bekamada teo maati fi abukato insani de mani dubbisu dandau
itoture makalawi yana sana bukke sostanya police aba kanjira weje ero tokoto ko disaba police rat fakata garuma gorgisi ol Achitira Musani, Ethiopia Sabari, Mufti Commission in Namijeru, Dr. Daniel Bakale, Kanjiro, Dubisha Natimera, Juari Bakale, Anamara Bakalevi, Mati Juari, Derbe Darben and Bilbula, Minat Kenwakan and Dani, Anamara Bakale Lenin, Minani, Namfiti Nanjere, Jete, Nikatanatin Tetti, Wanta Kasia Kasira, Wari, Tabako Nikaruku, no one than Natin Fakatu, Satoko Gafatea. Namona tinkunam nenanjere gafan kunna megaru devensi bilibla nanjere
enyu
Abdul Jabbar jiran tokko yale ni ngande nyere ni midan dubatera namni biraz jira
mali fakka kunna mudadaban wan dubatan jira abukato lensani sun
wan mirbara male wan bra wan kabanati fakatu ga kasi gafa kasi debya torban studebya mirbara ga jiru kana ga jiru wan jira ni wan kaban fakata ga roga konyere bije ka garo jaga fatani fi Mutano Durkabune got to meet the Bata and you put Bataka and Gara out of Malichal Jeremy, Waritakasi, Yamudun Sani Mala, Karma Fakata, Gawa Monat Kunamusani Natinim.
Professor Marara, Walma Galetti Halam Mabiatikes at Mulata Jurukana, Gara Furmatat, Yokan Gara Hala, Wayawat Fidu, Malimalijet to Sinaka or Gana Party Siasa, Biatikes at the Gelsakabut.
Jira mudik kunjal kawes jira maduras erga corona darfe motumane telana ugashere bachai kunna jira mes deddebe ani biya kana ke setra kongenya ra kolam tuma ra ko siyasati ra ko sera duwabiti ja kana biyi kuni gara wali galte biya gara arara biya fara marifati ni berawi makbabati seran sana berawi ki seran sana gara sana todem ne male rakko da hi kasi asa barbachu no rajira dibeke ti koni chanka to male ra ko ra koni chikuni mo kana da zeyero amadan de ye to rabbe kutti ifanis mediatis waramo to ma sinna jarra arga de gafa mummi chimni sana solit no kabe rakko balani sada kasi tena do go gurai no jenne gara kana tinu dem si jene gafa tentre isa da masi kenya wali galten biyao umame male ni berai magwabati berai kiram kune gara fudratri emu rakisara amma siyasita galetti
gama kesanin akka parti ti alingo tanjira yokanimo gama motumma nisatau gama parti le murmuto tatnisatau yokanimo walit venye gamla meni ti nisatau yokan kama walabate nisatau gara tora kanat gesuf yalin jel kamame jira kan kubakabdan
gafla ma fudra otomu chanin dune wa darsulim makaleda kan kesa gara jarsuri kudani argen ture mchaya motondo da kamo gafala mafundura biyo kunu gara miti demti ata miti demti malu waya malu gorti tena ni suma namba siti begana wali galte biya barbachi sada kuni mo hundi motumara gali origanis kanata manani gara kanake saogala male hiko lafa hinka bujere sanis gafsano wali titu bacha ture gara jarsuri kudani tau bangada kane kesa juu bangada bayane sambato chukwati gara kanatta kutanno da no dema male bijina ga argachuni urakisara yoro no gusati kabe targi da balate motuma balla si da balate wono kanwa ke se darbanne hi kon argamme sentimentre erga ajalum due rakonna late mo worasila motumas waranbe ku motumachi zubachu warandani erga kana woro motumati no dabar saide jere alera ofiko tesi mo woro motumake sa na bilulani anis bilulefi Rakonguni karakara wei kame waya Walida mankuni si Ikawani Oto Bija tatgapi suke sati kouda fudatani Buwara argan na sayeru Tantisi bela Kipsas babne
Achiboda gara fulurat kan hii kejira
Waktu jiru.
Durata Kongresa Federala Oromov, Durata Gamta Medrek, Profesor Marara Guddina, Ibsan Afganitani Guddan Singalatun Sad.
Ayacarana Kendame Ibsan Afganitani Sad.
Dhaggeeffattoota keenya abukaatota seeraa hoogganoota mormitootaa amma hidhaa jiraniif dhaabachuudhaaf wal gurmeessan keessaa Dr. Tokkummaa Dhaabaa bilbilaan argadhe haala amma hoogganoonniif miseensonni siyaasaa hidhaman kun itti jiran gaafadheen ture akkana jechuun naaf ibsan.
Egaa nuti namoonni firri isaanii maatii isaanii ni dubbise jennaan abukaatoo taanee isaaniin hordofuu jalqabnee akkuma isin beektan 2013 soddoma jaha 2020 jarreen kun to'annoo jala oolanii jedhanii maatiin ganama isaanii bilbilani. Namoonni kun namoota adda addaa dubbisamne jennaan iddoo tokkotti waluma faana ilaalla jennee walitti dhufnee iddoo isaan jiran beekuu hin dandeenye ture. Argachuus hin dandeenye. Namni tokko tokko Oromiyaa jedha, namni tokko tokko Finfinnee jedha, namni tokko tokko Federaal To'ate jedha ture. Kanaan osoo nuti hin argatin gaafa 24/2020 yookaan akka faranjiitti 1/7/2020 jarreen kun mana murtiitti dhiyaatan kan jedhu televizyiinii mootummaa irratti agarree jechuudha. Kana egaa utuu abukaatoo isaanii argin mana murtiitti dhiyaachuun isaanii baay'ee nutti dhagahame. Sirriis akka hin taane hubannee gaafa 25/10/2020 yookaan 2/7/2020 kiiniin abukaatoo kun wal garree waliin bari'annee deemnee jarreen kana dubbisuudhaaf waajira poolisii yookaan immoo komishinara poolisii Finfinnee deemnee jechuudha. Lawasaan jira jedhamanii akkuma nuti gaafanneen jiru. Garuu har'a sun dubbisiisuu dandeenyu. Hojiin nutti baay'atee jiraa sun dubbisiisuu dandeenyu. Kun gaayyoon jechuudha gaafa 25/10/2020 yookaan 2/7/2020 jechuudha. Guyyaan isaa jimaala ture sin dubbisiisuu dandeenyu. Sanbata lamaanii sin dubbisiisuu dandeenyu. Hojii biraa dhuftus sin dubbisiisuu dandeenyu. Hojii qabna gaafa 2/4 yookaan har'a jechuudha. Sa'a 8 kootaati dubbisuu dandeessu nuun jedhani beellamanii kennanii nunis nagaadhaan beellama fudhannee taane. Kanaaf yoo ta'u namoonni biraas akka hin hidhaman dhageenyu jennaan namoonni akka nuti abukaatoo jarreen kana ta'an dhagahanii kan namni hoogganaa bilisummaa Oromoo sitti dabalanii kan akka Caalchisaa Kakkalee faas kan akka Kunuunsaa Gammachuu faasitti jiru kan akka Mikaa'el Booran faa jiru jedhanii maatiin isaaniif nu dubbisan jennaan walumaan ilaalla jennee har'a akkuma beellama qabnutti sa'a 8 hundi keenyayyuu argamnee. Gaafachuu gaafa dhaqnu poolisiin meeshaa gurguddaa qabatee mooraa sanatti marsee jira. Namni nuti siquu hin danda'u karaa sana namni hin darbu. Nuunis rifannee maal hin jennee waraqaa eenyummaa abukaatoo keenyaa ol qabannee waraqaa diinaa ol qabannee itti hiqne. Ennaan irratti dubbatanii maal hin jennaan abukaatoodha beellama qabna jennaan hoogganaa namoota naannoo sana marsanii jiranii itti nu geessanii isaanis har'a agarsiisuu miti biyyaa muraasaaf dhaabne irraa abukaatoo agarsiisuu dandeenyu jennaan. Saatii muraasaaf immoo guyyaa muraasaafi turree eeggannamuun eeggannu jennaan lakkii har'aa miti yeroo guyyaa muraasaaf agarsiisuu dhiifneerra kanaaf agarsiisuu dandeenyu kanumaan deebinee gallee jechuudha.
Gurmuun abukaatota seeraa hoogganoota kafaa'oof akkasumas hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa mana hidhaa jiran bakka buutan kun namoota meeqaa eenyu fa'i?
Mee baay'eedha. Nama 8 yoo ta'ana ka yeroo darbee Girmaa Guutamaa, Abduu Jabbaar Huseen, Kabiir Bulloo, Tuulii Baay'isaa, Ana Tokkummaa Dhaabaa, Misgaanuu Mul'ataa, Dr. Dajanii Girmaallee ni jira, Ibsaa Gammadaa ni jira, namoota baay'ee ture. Kan gaafa sana dhaqee Abduu Jabbaar Huseen, Kabiir Bulloo, Mahammad Jimaa, Tuulii Baay'isaa, Tokkummaa Dhaabaa gara nama 6 ta'anii dhaqna jechuudha. Har'a immoo Ibsaa Gammadaa, Kabiir Bulloo, Waabii nama jedhamu, Mahammad Jimaa, Tuulii Baay'isaa, Misgaanuu Mul'ataa iddoo tokkotti walitti geenyee dhaqna jechuudha.
Mee namoota bakka buutan kafaa'o keessaa eenyu fa'i? Abaa'o keessaa eenyu fa'i?
Nuti waliigaltee mallatteessuudha qabna. Agartee jarreen kana argannee maatii isaanii dubbise. Jarreen kana immoo argannee waliigaltee mallatteessuu qabna. Waliigaltee barreeffamee ofii keenya mallatteessine chaappaa keenya tirfunnee deemu. Egaa dhaqnee kan Jawaar Mahammad, kan Baqqalaa Garbaa, kan Hamzaa Booranaa kanneen kanaaf kan nuti dhaqne tokko. Gamasiin immoo kan Dr. Shukut Galataa, Mikaa'el Booranii fi Caalchisaa Kakkalee akkasumas Koloneel Gammachuu maatii isaanii dubbisanii jechuudha. Komaandar Gaggaa hin arganne. Speeshaal foorsii wayiiti har'a ka jiru waanis akkasii hin beeku. Asirratti waan akkasii argine hin beeknu. Waan addaa hidhannoo addaa namoota antiniitu mooraatti marsee jira.
Isaantus hin deebise jechuudha. Abukaatoo seeraa Dr. Tokkummaa Dhaabaa ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessanii guddaan sin galatoomsadha.
Tarreessanum taphoota waldachaa.